Ny loateny vaovao mampiroborobo ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Etazonia sy Madagasikara ny etsika One Country One Day izay notanterahana omaly. Mpianatra misy valonjato sy enina alina no niatrika ny CP Katolika omaly tany amin'ny diosezy rehetra manerana Madagasikara. Mankalaza ny herinandro eratany any fanabeazan'i Madagasikara nanomboka omaly hatramin'ny roa jona izao. Any ivelany kosa dia manohy ny fitsidihana ataony any Afrika ny ministra rosiana misana ny raharaham-bahiny Sergei Lavrov tany Burundi izy omaly. Kafaliana indray riavana no iarahabana anao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia faraika amby telopolo ny volana me taona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Lalaina nalizara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany mahakasika ny fampandrosoana ara-toekarena no anomboantsika ny vaovao. Mampiroborobo ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Etazonia sy Madagasikara ny hetsika One Country One Day izay notontosaina omaly telopolo me. Etsika izay mampivondrina ireo manam-pahaizana avy amin'ny sehatra tsy miankina sy avy amin'ny governemanta malagasy sy amerikana. Nandiniana ireo fanararoatra sy fanamby amin'ny fampandrosoana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena roa tonta. Natomboky ny governemanta roa tonta ihany koa ny paikadim-pirenena AGOA ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo izay vatsia ny sampandraraha amerikana misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ampitomboana ny fanondranana entana ataon'i Madagasikara mankany Etazonia, hitarika amin'ny famoronana asa maro sy tsara ary ampiakatra ny faripianany vahoaka ny fifanakalozana ara-barotra sy fampiasam-bola tsara kalitao araka ny voaresaka tao anatin'izany. Marina fa nahatratratra any amin'ny arivo tapitrisa dolara ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny firenena roa tonta tamin'ny Tondasy. Nitanany larana fahaefatra amin'ireo firenena mpanondrana entana any Etazonia tamin'ny alalan'ny AGOA i Madagasikara tamin'izany. Ny lamba sy ny lavanila moa ny tena aondra ny anakiroa zany a tena aondra Madagasikara any Etazonia ary tsy misetra ny fandefasany zany any Etazonia ka miteraka asa maherin'ny rahetsy eto amintsika izany. Anoizantsika izay vaovao makasika ny toekarena izay hatrany. Mikarakara varavarana misokatra any amin'ny kominina Sandranda distrika amin'ny Befandriana faritra Moromany any Oalarobia tranobeny Tantsa. Tranobeny Tantsa misokatra ho an'ny rehetra no loha hevitra voizina mandritra izany. Mikarakara ny hetsika moa ny kap malagasy miaraka amin'ny fandarana asa defi ary ny tranobeny Tantsa any an-toerana. Saika Tantsa mpamboly sy mpiompy avokoa ny sivifolo isanjato niponina any Sandranda ka izay no mazava-dehibe ny hetsika toy izao. Eo Andriamatoa Filamon Jules.
Izy ity anisan'ny fanao isan-taona taloha mety tsy de nihita loatra fa ankehitriny zany a de miezaka mamoha foho an'izay fisokafana zay a ny tranobeny Tantsaha indrindra ao amin'ny kommune Sanadahy manokana dia misy ny fampiratiana an'ireo vokatra avy amin'ireo vondrona Tantsaha isasokazina. Misy vondrona Tantsaha raika amby roapolo moa zany a ao amin'ny kommune Sandrandahy izay hanao an'ity varavarana misokatra ty. De misy an'ireo karazana fomba famokarana ary misy ihany koa moa ny fampiratiana ny vokatra vita zany ny vokatra hazo a na amin'ny tontolon'ny fambolena zay a na amin'ny tontolon'ny fiompiana. Atreto aloha de ny fambolena vary no anisan'ny betsaka. Misy ihany koa ao agnatin'ny atao hoe vovonana santatra de mpamboly vary aloha ny betsaka ao. Fa fagnatsarana ny volovary io zany a no iombonany rehetra koatr'izay. Eo a ny fambolena ovy, misy koa ny vovonany mpamboly ovy ao a, de misy ny vovonany piopy akoho gaso na tsaraina. Ireo vovonana telo io zany zao no mitambatra ao amin'ilay hoe tranobeny Tantsaha. Fa any an-toerana anisan'ny olagna ny fijerena ny sakafo na de ho aza ny mahatantsaha ny Tantsaha de ny sakafo hoan'ny biby fiompy zany a anisan'ny olagna. Ary misy fikambanana agny efa mijoro a ny fikambanana fivoy izay manao ezaka ho an'ny fiompiana olotra avy amin'ny lalitra BSF izay io no anisan'ny mitondra fagnatsarana zany ho an'ny sakafo ny biby fiompy any an-toerana.
Fa ny tsy fampin'ny proteina omenany biby fiompy no olana ho an'ny fiompiana ny Sandranda hoe Andriamatoa Filamon Jules. Efatra hatramin'ny enimbolana vao mahazo katsaka na soja atao sakafombiby fiompy ny Tantsa ka natonga ny vondry ny Tantsa ao an-toerana ny voy ny fiompiana karazan-dalitra azahoana olotra ahafahana mahazo proteina ao anatiny iray volana eo. Eo amin'ny volovary indray dia tsara ny vokatra tamin'ity taom-pambolena ity hoe Andriamatoa Filamon Jules.
Au ny kominisana da isorana andriamanitra fa raha mitany tany taona lasa de atao hoe avo efatra henina dimy heny azy any voka bary tamin'ity. Tamin'ny taona lasa de nisy fomba fiteny tany hoe namboly vary tsy miondrika asika satria tarabe ny orana. Fa ho an'ity taona ity a vo tonga ny volana oktobra de nisy ny rotsakorana ary nitohy de ny tany rehetra zay vita ketsa de tena nanana vokatra tsara aby ary raha toa ka tatsahambola vonona hamboly tany a de nahavita ketsa ny tany rehetra satria ny rotsakorana de nirotsaka ara-dalàna ny andalana sy ny tohy teny a dia nahazo vokatra tsara ny tao amin'ny kominy sandraday amin'ny akapobeny.
Efa miresaka fambolena ihany moa isika dia efa nisokatra nanomboka tamin'ny herinandro teo ny tompiotazana sy fivarotana ny lavanila maitso ho an'ny faritra Diana, Sofia ary Anosy, ho an'ny taom-pamokarana 3:24, 3:24. Ho an'ny Diana moa dia ny distrika Nambanja sy Nosikomba no tena mamokatra lavanila. Ho an'ny Sofia kosa indray dia ny tantsahany Analalava, Antsoy, Ankarami, Befandriana Avaratra, Manditsara ary Bealanana no tena mamboly lavanila. Any amin'ny faritra Diana moa natomboka tamin'ny 5:20 mety eo izay taom-piotazana sy fivarotana lavanila izay ho any amin'ny faritra amoron-dranomasina. Amin'ny 4:20 jona kosa no anomboka ho an'ireo faritra eo anelanelany ary anomboka amin'ny 3 jolay izany ho an'ireo any amin'ny tendrombohitra izany any Diana. Ho an'ny faritra Sofia kosa indray nanomboka tamin'ny 7:20 mety eo ny taom-piotazana sy fivarotana lavanila any Analalava sy Antsoy ary Ankarami. Mbola amin'ny 20 jona izany vao anomboka ho an'ny any amin'ny toerana iva any Befandriana Avaratra sy Manditsara ary Bealanana. Amin'ny 15 aogositra any amin'ny faritra anelanelany ary amin'ny 15 septambra ho an'ireo toerana an-tendrombohitra any amin'ny faritra Sofia. Ho an'ny faritra Anosy indray dia ny 7:20 jona izao no fanombohan'izany taom-piotazana lavanila sy fivarotana izany. Entitra ny teo anivo ministera ny varotra sy ny fanjifana nametra fa tsy azo atao ny mivarotra ny lavanila maitso alohan'ireo daty napetraka ireo. Enjehin'ny lalàna araka izany izay minimioty sy mivarotra lavanila mialoha ireo fotoana ny avy ireo. Raha masaka alohan'ny fotoana kosa moa ny lavanila dia tsy maintsy maka fahazaon-dalana any amin'ny sefovokotany mpamboly. 50 andro aorian'ireo daty ny avy ireo kosa indray no misokatra any amin'ny isaparitra ny fivarotana ny lavanila voaomana. Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy isika. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia notanterana ao Malta amin'ireo diosezy manerana ny Nosy ny CP katolika. Nandray anjara avokoa ny diosezy rehetra. Mpiadina 800 no niatrika ny fanadinana. Nizotra nitsaka ny sandavana izany araka ny fampitam-baovao avy any amin'ireo diosezy samihafa. Navitrika ny mpianatra niatrika ny fanadinana. Tsy nanao ambanin-javatra izany koa ny ray aman-dreny. Hitantaratra tamin'ny fanaterana ny zanany tany amin'ny sekoly nanaovana ny fanadinana izany toy ny fahita amin'ny fanadinana ofisialy mihitsy. Hitantaratra ihany koa ny fiombonany sekoly katolika manerana Nosy hoy Mompera Jules Ranefson, sekretera jeneraly ny voamiery episkopaly ho an'ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika.
Ny zavatra tsapa dia eo le firaisankina ny tomponandraikitra isan-tsekoly ary tsapa fa tena vonona ao anatin'izay firaisankina izay a ny tomponandraikitra rehetra hatramin'ny ray aman-dreny mpianatra amin'izay CEP katolika izay. Ny ako ny atreto aloha ny fandraisan'ny mpianatra ny lazaadina sy ny sisa reny no tsapa hoe indraindray misy an'ireny le question general reny indrindra amin'ny religion taranja fandaminam-ponoana de manaitra kely ny sasany ihany le izy ohatrany hoe iza ny anaran'ny amperora tamin'ny nafatesany nahaterahan' jesos kristy de manaitra kely an'zareo ihany zay hoe ahona satria zany a question general. De tsapa mihitsy a zay fiombona ny sekoly katolika manerana Madagasikara zay ary eto de manararoatra ny diosezy a nandray antsara ary nanatanteraka an'izay CP fanadinana katolika zay.
Mampiavaka ny CP katolika moa ny mahatombana anatiny azy hoetrany Mompera Jules Ranefson, sekretera jeneraly ny voamera episkopaly ho an'ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika.
Manome fanabeazana ny mpianatra amin'ny sekoly katolika ny foibe fampianarana sekoly katolika ary ombonana moa io a ary iarahana miasa hatrany amin'ny fifitondraben'ny veka ka hatrany amin'ny voamiera episkopaly mikasika amin'ny fanabeazana ary iarahana amin'ireo diosezy tsirairay fa hoe manome vontom-pahalalana na vontoatin'ny taranja zay omena azy a omena mpianatra ny katolika de mba manara-maso hoe manahoana ny fandraisan'ny mpianatra an'izay fanadina an'izay amin'izay votoatiny izay tafitany amin'izy ireo ve izay a, de mahafinaritra mihitsy no mijery hoe tsy hoe antanan-dehibe any faritra any ambanivohitra de samy mamaly moa zany amin'la fanadinana, de hita eo ny voka mpanadinana rehefa valo somatsara zany, de eo hoe tratra ve le tombana natao io a ahafahana mijery. Ary manaraka an'izay koa de anisan'ny tanjona ny hoe fandraisana tanana mihitsy an'le votoaty mpanampiasana zay omena, de io fandraisana hitataratra amin'iny koa ny hoe atraiza ny fandraisan'ny mpampianatra ny fomba fampitanana zany, ary eo le fanehoana firaisankina izay atao hoe rehefa manao an'izay fanadinana katolika zay ny mpianatra rehetra, de manahoana ny firaisankinany satria fotoana ray no anaovana azy manerana Madagasikara. De io moa zany de hoe fanadinana ato anatin'ny sekoly katolika io zay anehoana mihitsy an'izay hoe fanombanana ny votoatin'ny fanabiazana omena zay, tsy faninana amin'ny CEP mpanjakana io akory, fa io a misy an'izany atao hoe taranja religion eva, zany hoe tena hoe mivotoaty mpanabiazana mihitsy no tombanana, de ahafahana milaza hoe zao ny fomba fandraisan'ny mpianatra zany fanabiazana katolika zany.
Marina, fa mivoaka ory ny voka mpanadinana CEP ofisialy nasionaly ny voka mpanadinana ho an'ny CEP katolika. Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana trany vaindondra raha-ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, ny fampananana asa ho an'ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fanofanana arakasa azy ireny. Maro manko ny tanora no tsy anasa, tsy vitsy ihany koa ireo tanora tsy natody hatramin'ny faran'ny fianarana nataony fa niala antenantenany, hany ka sarotra ho azy ireny mahita asa. Ankoatr'izay dia nampiatra fitsinjaram-pahefana ara-bola ny ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, ka ny 20% ny tetibola ihany no tantana ministera foibe fa ny 20% naparitaka any amin'ny faritra. Nanazava izay moa ny ministra vavitsara Rantany Irina Gabriela tamin'ny tatitry ny asa vita nataony teo anoloany ireo solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza omaly.
Be dia be ny tanora izay tsy manana asa, be dia be ny tanora izay miala amin'ny fianarana. Tsy amintsika eto toerana ihany ilay izy eto amin'ny Antananarivo ihany, fa hitanareo fa mireny faritra rehetrarehetra ireny a tsy manana asa ny tanora. Ka nanome toromarika ny filohan'ny repoblika ny azahoan'ireo vahoakareo a vehivavy a tanora asa. Ka noho izany ny ministera dia tsy maintsy manao ezaka lehibe amin'ny resaka fiofanana. Ao ny fiofanana resaka fiompiana, fambolena, ny fiofanana resaka artisana. Ao koa ny resaka efa hitatsikatsika zao a miditra amin'ny resaka digitalisation, économie bleu, ao ny énergie renouvelable. Ka zay rehetrarehetra zay a tsara sy mingadiny ministera zany a ahafahan'ireo tanora misedraka an'izay fiofanana zay. Be dia be ny fotodrafitrasa zay efa natsangana ary betsaka no atao fitokanana atsoatso. Anisan'izany ny centre de formation professionnelle de référence miisa anakidimy, any Betafo zao misy, any Bealanana misy, any Vatomandry, any Osy. Ireny a afaka mampiditra tanora na mpampianatra miisa 600 eo zany ireny fotodrafitrasa ireny. Rehefa mandroso efa 20% zao a ny travaux efa effectué a amin'ireo centre de formation professionnelle d'excellence indray izay afaka mampiditra mpianatra miisa eo amin'ny 800 eo. Ireny indray a atao amin'ny ex chef de région ireo a, ohatra Diego a, Fianarantsoa, Tioliara, Majanga ary Tamatavy.
Ankoatra izay dia laharam-pahamehana ho an'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana. Jerena manokana ny hahafahan'izy ireo misitraka fiofanana arakasa.
Be dia be ny olona vehivavy zany na tanora zany a misy fahasembanana, nefa ireny a tsy misy mikarakara. Misy any moa zany ny association, fa ao aminay misy an'izay centre de formation professionnelle ho an'ny des personnes en situation d'handicap zay a hitatsika ry Ampandrenomby. Izy io a dia efa misy fiaraha-miasa zay nataon'ny ministera miaraka amin'ny handicap international, vao nanao a sonia fifaraha-miasa zay vao ray volana lasa teo a no anampiana andreo tanora vahoaka vehivavy zay tsy manana asa nefa manana fahasembanana. Tsy azo petraka ireny a amin'ny sisiny fa tokony atao a izay anampiana andreo ireny.
Anoizantsika izay vaovao izay dia mankalaza ny herinandro eran-tany ho an'ny fanabiazana isika eto Madagasikara nanomboka omaly hatramin'ny rojona izao. Isan-taona moa isaky ny faran'ny volana avrily ny tokony hanamariana azy io eran-tany, fa nahemitra tamin'ity faran'ny volana mey ity izany. Isy ny famelabelarana ranadevitra hoentina manamarika izany. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara dia ny teo anivo ny konamepta na ny vovonany fiarahamonim-pirenena misana ny fanabiazana. Ramatora Kotoarivony Huguette, mpandrindra nasionaly ny konamepta.
Isatona de manana ny loa FDB fampiasam-bola ao anatin'ny tontolo marina manafoana ny endrim-panadevozana ny famatsiam-bola ho an'ny fanabeazana. Ho antsika eto Madagasikara manokana zany a, misy moa zany le fandefasana taratasy iraisana aloha ity ny governemanta rehetra maneran-tany zany a, de misy taratasy ho alefa ao arinan'izao fionana ny mpanao gazety zao a, de ho alefa ny mitrano boribory a ny antsika. Ny taratasy zany a de mandidina ny hoe mila mihetsika ihany koa ny governemanta amin'ny famatsiam-bola isam-pirenena zany. De ao anatin'izay hetsika mandritry ny herinandro izay a, de isy ny adihevitra andatabatra boribory izay atao etsy amin'ny hôtel Colbert. Misy lohahevitra zany izy io a, ny fandraisana anjara mavitrika, fampandraisana anjara mavitrika an'ireo mpikatroka ao anivon'ny fanabeazana, iantohana n'izany hoe famatsiam-bola mifanahaka sy maharitra ho an'ny fanabeazana isam-pirenena. Misy koa zany a ny hetsika izay atao a manodidina an'ilay hoe fiadikevitra amin'ny mpampianatra sy ny syndika, satria ny mpampianatra sy ny syndika moa ny tena fitoran'ny kitro andehanan'ny fanabeazana. Na eo ary naiky izy raha tsisy ny mpampianatra tsy mantsisy fampianarana azo atao, na eo ary ny trano raha tsisy mpampianatra mbola tsisy ihany koa fampianarana azo atao, dia mbola isy ihany koa zany a izay fiaraha-midinika izay.
Mbola maro ny olana sedrainy tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara, eo ny tsy fampian'ny mpampianatra sy ny efitrano fianarana, tsy ampy ihany koa lentan'ny fahaizan'ny mpampianatra, tsy ampy ny famatsiam-bola eo amin'ny fanabeazana eto amintsika. Manodidina ny 20%-ny 7 volam-panjakana ihany izany raha tokony ho 5%-ny 7 ho etrany ny mpandrindra nasionaly ny Konamept.
Nanao fanambarana paibe maso ny solotena maritry ny UNICEF hoe betsaka ny vokam-panadinana azo izy, fa raha ny lentam-pahalalana azo ny ankizy izy a de afaka atao hoe aotra faingo, aotra misotoy an'izany. Betsaka ny valiny ny vokatra 100%-ny azo amin'ny tapahafana fanadinana, fa eo amin'ilay fahalalana azo mihitsy zany a ny tena marefo. Misy miezaka efa atao, fa ny tena hoe mipetraka le 5%-ny 100 de mbola tsy ampy, mbola tsy tratratsika, fa tsitsika rery aloha ny tsy nahatanany 5%, satria nisy koa napakatra ny sasany ary napakatra 8%, fa tsy nahatratra. Raha ny teo aloha tsika zao a 20%-ny 100 de niakatra 20%-ny 100.
Tafapetraka any amin'ny komina ambanivohitra Iarinarivo ato amin'ny distrika Anambodratrimo faritra Analamanga, nitetikasa miavotse tetikasa anohanana ireo vehivavy mivondrona ao anaty fikambanana ho fampivoarana faripianana sy ny fivelomana. Vehivavy manodidina 2000 isa no misitraka tombontsoa amin'izany, ny 50 amin'ireo noho ny fanina momba ny fiompiana ombivavy Bernono izay ny ministera fambolena sy ny fiompiana no miandraikitra izany. 20 kilometatra mialandrenivohitra moa no misy ny komina Iarinarivo. Mpamboly sy mpiompy ny ankamaroan'ny mponinao tonga amin'ny fotoana ilana azy izao tohana avy amin'ny fanjakana izao hoe andriamatora koto ary Suedemont be ny tanàna ao Iarinarivo.
Anisan'ny navana ny komina Iarinarivo tao anatin'ilay hoe andray anjara amin'ny isitraka ilay vehivavy miavitra fangatahana nataon'ny vehivavy teto Iarinarivo araka ny promesin'ny ministeran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny banky mondiala moa, de hoe jerevana ny aminareo vehivavy de nanao fangatahana vetrany zay makasika an'io tetikasa fiompiana ombivavy Bernono. Misy fikambanana 5-40 no ao anatin'izay, ary miisa 2000 mahery any ny mpikambana. Everina fa hisitraka an'izany tetikasa zany a de namaly ny antso ny tany amin'ny présidence ho amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa, de mahazo fampiofanana miomana avy hatrany ihany koa amin'ny ville, de zay vao misy fitaovana to.
Vaovao avy any amin'ny faritra, tsy afaka nanao ny asa ny ankalalana fa voateny mafy ny mpanao gazety avy amin'ny orinasany tserasera tsy miankina ranantany ny prefeny Morondava manoloana ny savorovoro amin'ny fandravana ny tranoilay sy vondro ary ny chalet izay fonenandreo vahoaka vezo any amorotsiraka any amorondranomasiny nosy kely. Fandravana nataony avy amin'ny OMC tamin'ny farany herinandro teo araka ny fampitam-baovao nalefa ny bile avy amin'ny radio fanasina any Morondava.
Ity izao ny antsoantso nataon'ireo solotenany mponina.
Nareo hoy prefe miala eto
fa tokotany tiky gn'an'olo. Zahay koa tsy olo mpivahiny fa olo anosikely atao ny anerangona kelikely anay ziska zahay be manananaky enaniky zao. Ho isa fa ny prefety aminay agnarany tsagnonareo retoa kapoma azo oroa retoa miteny taminay koa i so de mihevitsy nareo fa mitambitamby vato aminareo zaho. Zaho fanjakana nametsaka heo zao olomboatenjy. Izay mipetsaka amin'ny sisindriaky anosikely etoy fa de toy ro ny velomanay rangoatsy izay.
Manoloana izany dia toa manao tsindry sy manapatra fahefana ny prefeny Morondava ho ireo mponina any an-toerany. Ny an'ny tatitra voarainy momba izao olana izao ny solombavimbahoaka voafidy tany Morondava ka nanao izao afatra izao ho an'andriamatoa prefe ny solombavimbahoaka Tsiliva.
Toy misy hafatsy ho an'ny mpitondra fanjakana ny taraina tonga ty amiko dia mahakasika ny andriamatoa prefe. Misy ny fomba an-tany, misy ny soatoavina rehefa mitonga toera amin'ny anankiray ianao a, zay soatoavina malagasy tokoa ny fifanaja ary fitakovana ny filoha. Ny fampihaino ny resaky ampitiava fa tsy tonga de komondro ra vokovoko amin'izay madinitsy de mivahoaky. Ary misy mihitsy ny hevokevoko olobe zay fa nyteneniko zany zavatra zany mety sy ady tsy mety le mampiakapeo amin'ny olobe anay reo. Misy moa ny fahatongavan'ireo mpitandro filaminana zay nandray pai anesotra reo longotsika amorondriaky ireo fa ohatra ny hoe manimba maso fa rehefa tsy mahala teo de hitondra naissance ny tariny so de tsy mety. Journalista tsy raiky tsy roaky tery fa maromaro a fohevokevoky voaroaky mihitsy ara so de tsy mety fa ilaitsika regny regny jornalista regny. Ho antsika tokony andraikitra aby tsika nomendragnahary fahefana de ny fahefana nomenatsika de natao hoe hanompo atsika vahoaky hiarovatsika vahoaky hampianaratsika vahoaky.
Mili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia orinasa iray mpikirakira ireo karazam-bato ilaina amin'ny fandrafetana sary amin'ny endrika mozaika sy ny atelier d'armandrakizay ny somanandrariny. Mampiavaka ireo asa tanana vokariny ny fanehoanareo sary masina any am-piangonana izay antsony ireo mpisehatra amin'izany hoe ary sakre na zavakanto masina. Avy eto Madagasikara ny akora ampiasaina izany hoe ireo karazana vato ilaina amin'ny fanaovana ny sary. Isan'ny asa tanana nataon'ny atelier d'armandrakizay ny sary masina maneho an' Jesosy famindrapo izay hita amin'ny sanctuaire famindrapon'Andriamanitra any Port Berger vao ny tsofin-drano sy notokanana tamin'ny volana avril teo. Maharitraritra ny fanatanterahana ny asa noho ny fanadiadiana tsy maintsy atao momba izay sary tiana avoaka. Mety hoambolana izany arakaraka ny abeny sy ny fahitana ny karazam-bato ilaina. Manazava ny tanjo ny atelier d'armandrakizay mpanao zavakanto masina ny somanandrariny io i Mompera Gabriel tomponandraikitry ny orinasa izay sady vikerany paroasy sanctuaire famindrapon'Andriamanitra ao Port Berger.
Ny tanjona ialoha dia manampi ny olona mibanjina bebe kokoa amin'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy. Manampi ny olona mivavaka mitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavakanto amin'ny alalan'ny asa tanana ataonay. Zany ny tena tanjona voalohany indrindra. Eo ambadika izany misy tanjona maromaro, ohatra mampianatra ny olona eto, manampy ny olona eto manao asa tanana azo lazaina hoe madio indrindra tsara. Manosika ny olona zay mianatra sy miasa amin'ny atelier misy anay mandroso foana ampanetrehany teny.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Manohy ny fitsidihana ataony any Afrika ny ministra rosiana misana ny raharambahiny Sergei Lavrov tany Burundi Zomaly. Izy no ministra rosiana nanao fitsidihana ofisialy voalohany tany an-toerana. Notsenainy ministra ny raharambahiny Burundi Albert Shingiro izy tamin'izany ka ny fampidinika ny rotonta tsy ivina fa voarovolana izay no nionany rotonta tany Rosia nanapa-kevitra tampoka moa lehiben'ny diplomasia rosiana Sergei Lavrov ho any Bujumbura ka natonga izao feonany rotonta izao andro fitsimonjy ataorin'ny fivahinianany ministry ny raharambahiny ukrainiana ihany koa tany Afrika. Ny adiny rosiana sy ny ukrainiana moa izay mbola mitosy miamafy atrany. Ary farany mankasitraka ny idiran'ny Suede eo anivon'ny vondrona iombonan'ny Atlantika avaratra ny sekretera jeneraly ny OTAN mety ho angiana kokoa noho izany ny ho fahatanterahany izany satria amin'ny volana jolay izao dia efa irosony izany olana nefa ny tsy fanekendreo mpikambana sasany izany i Turkia sy Hongria ohatra misakana hatrany ny dingana irosona amin'izany. Amin'ny taona ho avy anefa dia anjaran'ny Hongria indray no mitarika ny filankevitry ny vondrona eropeanina mandritra ny enim-bolana voalohany ka everina fa isy fetraikany ao anatin'izany ity fafahany Suede miditra io anivony OTAN ity. Sotonon ny an'ny vavoteto amin'ny RTB tamin'ny timaraina ity amin'ny sivirana ny fotoana antsika manaraka.